zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou
Krátce po 9. hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jako každý čtvrtek v tento čas pro vás máme magazín Máme rádi zvířata. Protože dnes je třetí čtvrtek v měsíci, tak dnešní díl budeme věnovat psům. I dnes vám představíme jednu zajímavou rasu, tentokrát to bude portugalský vodní pes. Pak se vypravíme za Vladimírem Keslem, který provozuje odchytovou službu a závěrem našeho magazínu dojde i na pravidelnou veterinární listárnu. Příjemný poslech přeje Luboš Voráček. Z roku 1297 pochází první jasná písemná zmínka o portugalských vodních psech. Jeden portugalský mnich v ní zachytil vyprávění neznámého rybáře, kterého zachránil před utonutím v moři u jižního pobřeží Portugalska pes. Tento čtyřnohý zachránce je popisován jako černý, dlouhosrstý jedinec s bílými tlapkami, bílou skvrnou na čenichu, oholenou srstí na zádi až k poslednímu žebru a chocholkou na ocase. Právě na portugalského vodního psa jsem se zajel podívat za Pavlínou Vazdovou, která je zakladatelkou chovu portugalských vodních psů v celém bývalém východním bloku Evropy. Paní Vazdová, dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, popište nám toto plemeno, jaký má vzhled a jaké má proporce.
Je to středně velký, robustní, mohutný pes. Něco mezi, jak tomu říká moje kamarádka, něco mezi kokrem a labradorem. Jinak je to pejsek celkem obyčejného vzhledu, neobyčejným ho právě dělá střih, který se už 2000 let používá.
Jaké má proporce, jak je velký?
Je tam velký rozdíl mezi psy a fenami i v rámci těch jednotlivých pohlaví je veliký rozptyl až 8 cm v rámci standardu. Fenečky mají mít ideálně 46 cm v kohoutku, pejsci mají ideál, myslím, 52, ale mohou být až do 58 cm. Takže opravdu ta variabilita je tam vysoká a můžete si ji všimnout, i když se jdete podívat na výstavu nebo kamkoliv, že někteří pejsci jsou opravdu statní a velcí a někteří pejsci jsou spíše podsaditi anebo drobnější.
Kolik váží vodní portugalský pes?
Může vážit zhruba mezi 18 a 30 kg. A záleží na kohoutkové výšce, robustnosti zvířete. Samozřejmě bavíme se o tom, že ten pejsek nemá parametry mamuta, není tlustý, pak můžeme samozřejmě tu hmotnost dostat i výš.
K čemu všemu se takový portugalský vodní pes původně využíval?
Portugalský vodní pes měl naprosto specifické využití, byl to původně rybářský pes. Používal se, například pomáhal při vytahování potrhaných sítí, dodnes většina jedinců je schopna se celkem úspěšně potápět, mají vynikající orientační smysl a proto se používali na lodích, aby v podstatě v mlze nebo za snížené viditelnosti byli schopni ukázat námořníkům směr, kterým se nachází pevnina. Používali se i k přenášení zpráv z lodí na pobřeží, případně z lodě na loď, pokud nebyla možnost jiná. Takže v podstatě je to takový rybářsko-námořnický pes.
Jakou má portugalský vodní pes povahu? Je to například rodinný pes?
Já bych řekla, že pokud je prototyp rodinného psa, je to portugalský vodní pes. Bývají to psy velice oddaní, ale paradoxně všem. On dokáže svého člověka neskutečně milovat, ale v případě, že jeho člověk zmizí a objeví se jiný člověk, tak okamžitě, laicky řečeno, přešaltuje na novou vlnu a teď miluje tebe. Celkem snadno pochopí rytmus rodiny, celkem snadno se učí, většinou je velice kontaktní, nevadí mu ani hrubší hry, nebo když člověk si na něj lehne, ten kontakt jako hodně blízký mu je naprosto vlastní a drtivá většina těchto psů ho nejen snáší, ale i ho dokonce vyhledává. Je to možná způsobeno tím, že na lodích bylo skutečně velice málo prostoru. Jednalo se o rodě rybářské, nikoliv o nějaké pirátské koráby a ten pes tam byl neustále ve velmi těsném kontaktu buď s druhým psem, anebo i s člověkem.
Jaké je použití portugalského vodního psa v současnosti?
V současné době je to tedy primárně rodinný pes, ale vzhledem ke svým povahovým vlastnostem i takové přiměřené velikosti, ale přitom dostatečné robustnosti je celosvětově hodně využíván v kanisterapii, v práci s postiženými lidmi. Má vynikající čich, proto i ve své domovině je někdy využíván k vyhledávání drog. Dokonce se dělaly pokusy s ranou diagnostikou rakoviny a tento pes uspěl jako plemeno globálně, bylo vůbec nejlepší ve schopnosti raně diagnostikovat nádor na lidském těle.
Jak se takový vodní portugalský pes chová? když diagnostikuje nádor v raném stádiu?
V podstatě se jedná, je to v rámci nácviku, takže v podstatě reaguje tak, jak ho naučí ten psovod, ale většinou tenhle pes, všimli si lidé, že jsou velice citliví na jakékoliv změny fyziologické v tom těle a velice často mají tendence to místo intenzivně olizovat, případně se k tomu místu lehat a pokládat na něj hlavu. My například v současné době jeden z našich odchovanců pracuje v Rakousku, má ho paní, která má těžký diabetes. Ten pes je cvičen k tomu, aby hlídal její hladinu cukru v krvi a ve vteřině, kdy klesne anebo je příliš vysoká, tak ji okamžitě upozorňuje, aby si vzala inzulin, případně přivolala pomoc.
Je takový portugalský vodní pes třeba také vhodný na agility?
Na agility vysloveně ve sportovním slova smyslu moc ne. Portugalský vodní pes patří mezi sice psy aktivní, leč obecně spíše línější. Máme v rodině jednu fenku agilitěčku, která opravdu má i zkoušky, baví to velice, ale že by se někdy dostala na nějakou extra vysokou úroveň. Oni přece jenom mají rádi taky svůj klídek a pohodlíčko, takže na sporty rychlostní, které trvají déle, nejsou úplně nejvhodnější.
A jak je na tom portugalský vodní pes, co se týče využití jako asistenční pes?
V naší republice už, pokud mám informace, jsou, myslím, dva psy cvičeni jako asistenční. Právě díky své povaze, svému klidu a výborným vlastnostem toho vcítění do toho svého majitele jsou výborně takřka přeturčeni pro tuhle práci. Nahrává jim i fakt, že jejich srst nemá úplně klasickou texturu, že v podstatě nelínají a tím pádem jsou většinou lépe snášeni alergiky. Úmyslně neříkám, že jsou vhodní pro všechny alergiky, ale bývají lépe snášeni.
Pojďme na chvilku přibrzdit právě u srsti portugalského vodního psa. Jehož srst je opravdu jemňoučka, takový vlas by se dalo říct. Tak jak o ní pečovat, jak ji stříhat? Doporučujete třeba lví střih anebo retriever střih, ale jsou i další střihy.
Co se týče srsti, srst je to skutečně nelínající. Nelínající v tom smyslu, že je to zhruba jako naše vlasy. To znamená, že občas někde něco najdete, ale rozhodně toho nebudete mít plný dům v klasické podobě. Co se týká střihů, je to opravdu na libovůli majitele. U tohoto plemene oproti jiným dlouhosrstým plemenům je velice zajímavé, že i špičkoví chovatelé, pokud se pes nevystavuje, tak je mají velice často oholené. Nejrůznější střihy od knírače přes afgánského chrta, nebo která imitují další jiná plemena, nejsou nějak neobvyklou záležitostí. Samozřejmě klasický je lví střih, ne pro každého je to úplně to pravé ořechové, ten holý zadeček a holý čumáček, ale ten střih byl ryze účelový. Bylo to z toho důvodu, že potřebovali uvolnit psovi prostor k plavání. Ale bylo potřeba nechat tu srst v místech, kde jsou vnitřní orgány, aby neprochladly, protože Portugalsko sousedí s oceánem, ti psi pracovali v oceánu, je tam chladný proud a to byl důvod. Musím říct, že přestože spousta lidí se ke lvímu střihu staví velice skepticky, tak ve vteřině, kdy ho okusí, tak většina z nich pak už po celý zbytek života stříhá na lví střih paradoxně, protože ten sametový zadeček toho čerstvě ostříhaného psa je vysloveně, dalo by se říct, jak říká moje sestra, k zulíbání, byť to zní poněkud zvláštně.
Paní Vazdová, jak se jmenuje tato hnědá fenečka, která je tady s námi a je nesmírně aktivní a milá?
Tato fenečka má velice složité jméno, ona je přivezená z Finska. Paradoxně já mám doma její prababičku, kterou byla první fena dovezená k nám, takže to máme vlastně přes 4 generace. Ona se, krom jejího papírového složitého jména, se jmenuje Spárky, ale doma ji nikdo neřekne jinak než Spratku, protože Sprátě neustále někde pobíhá, něco krade, něco žere a s někým se mazlí.
Je náročný na výchovu portugalský vodní pes?
Musím říct, že většina portugalských vodních psů vůbec není náročná na výchovu, že opravdu snesou takřka jakékoliv zakázení. Řekla bych, že oproti jiným plemenům dokáží být mimořádně blbůvzdorní, když to tak řeknu. Dala by se jejich povaha nebo cvičitelnost velice přirovnat například k retrieverům a podobným spíše klidnějším plemenům.
Má portugalský vodní pes nějaké vrozené vady a trpí nějakými nemocemi?
Musím říct, že to nějak se neodlišuje od běžných čistokrevných i nečistokrevných psů. V podstatě se u nich sledují obdobné vady očí, displází a tak podobně. Mám teda zvláštní zkušenost například s displáziemi u portugalských vodních psů, protože sama mám doma psa, který má dle všech parametrů těžké postižení a jeho sestra má těžké postižení. Jeho sestra byla mistryně republiky v agility, což je ta výjimka, co potvrzuje pravidlo, že není to pes úplně ideální pro agility. Takže samozřejmě jsou různé vady, které se u nich mohou vyskytovat, ale nepřerůstají nějak běžný průměr běžné populace ostatních plemen. ať čistokrevných, a nebo obyčejných nečistokrevných psů.
Paní Vazdová, poraďte, jak vybrat to správné štěně portugalského vodního psa?
To je taková vždycky strašně složitá otázka. Musím říct, že v České republice naštěstí zatím není až tolik chovatelů, ale bohužel i v tom málu už máme své černé ovce, pro něž je primární vysoký zisk bez ohledu v podstatě na cokoliv. Takže je dobré, když se dojedete k chovateli podívat, kontaktujete se i s matkou štěňat, měla by být vyrovnaná, protože můžete se setkat s bázlivými portugalskými vodními psy a rozhodně bych to nepodceňovala. Jinak správný chovatel je ten, který vám sedne, umožní vám návštěvu, řekne vám o plemeni a pokud možno je i upřímný a řekne vám i negativa těch rodičů, a ne, že hovoří jenom v superlativech, protože žádný pes, stejně jako žádný člověk, není dokonalý.
Musím se také zeptat, komu byste plemeno portugalský vodní pes doporučila a také komu byste ho naopak nedoporučila?
Plemeno portugalský vodní pes bych doporučila do rodin s malými dětmi, s odrostlými dětmi, jako první pes pro děti, tím myslím děti už odrostlejší, pro nějaký základní výcvik. Může jít i ke starším, aktivnějším lidem. Máme fenečku, kterou si brala 70-letá dáma, která je velice aktivní a jsou naprosto šťastní a spokojení. Řekla bych opravdu prototyp rodinného psa, jak jsem už řekla, rozhodně bych ho nedoporučovala, pokud máte nějaké extrémní výcvikové ambice v rychlostních sportech, ve sportech se zaměřením na obranu a podobně, tam asi vám tenhle pes radost neudělá. Takže bych řekla, taková ta běžná, normální, středová populace je ideálním páničkem pro toto plemeno.
Je portugalský vodní pes vhodný do bytu nebo spíš na zahradu?
Varianty jsou možné obě. Není s tím celkem žádný problém. Oni mají rádi pohodlíčko, takže rozhodně rádi se s vámi budou válet na gauči a tak podobně. Taktéž může být samozřejmě na zahradě, pobyt na zahradě mu nic špatného neudělá. Je tam teda ta vysoká kontaktnost, tak není ideální, když je na té zahradě pořád. Ale jinak v tom nevidím žádný zásadnější problém, pokud má někdo, obzvláště třeba po dobu, co je v zaměstnání a tak podobně, psa venku. U portugalského vodního psa musíte počítat pouze s jednou věcí, je schopen sežrat kdekoliv a cokoliv bez ohledu na stravitelnost. Takže naši psi už dokázali sežrat od skleněných vánočních koulí, teploměr, spodní prádlo, ponožky je naprosto běžné, to mizí zásadně v těchto psech. Mám pocit, že kdyby si trošku pohráli s plechovkou, dokážou ji sežrat taky. Tak musíte se mít trošku na pozoru nad tím, co zrovna konzumují.
Kolik je potřeba věnovat času portugalskému vodnímu psu? Je třeba ho denně venčit 5-6 hodin? A nebo stačí daleko méně?
Já bych si dovolila říct, že většinou stačí daleko méně. Není pro ně problém dlouhá túra, ale že by ji musel mít každý den, tím je, myslím, úplně nenatchnete. Samozřejmě u mladých zvířat, mladá zvířata jsou prostě aktivní a vyžadují nějakou práci a nějakou aktivitu péče, s tím musíte počítat, ale zhruba ty od toho roku dvou prostě gaučiček je naprosto dokonalý parťák. Velice rádi vás doprovodí na víkendový výlet s tím, že celý zbytek týdne v klidu budou polehávat a úplně s klidem vystačí s hodinkou v parku jako každý jiný průměrný pes i mnohdy daleko menšího plemene.
A ještě také informace pro posluchače. Chtěli-li by vidět portugalského vodního psa na internetu, třeba na vašich stránkách, kde máte všechno perfektně popsáno. Jaké tedy jsou vaše internetové stránky?
Naše internetové stránky mají poněkud složitější adresu pro běžného smrtelníka. Je to v podstatě původní název plemene a je to Cao de Aqua, což je v portugalštině vodní pes.
Cao de Aqua.
caodeaqua.cz.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Pokud se vám zaběhne váš čtyřnohý kamarád, nebo naopak najdete na Českobudějovicku volně pobíhajícího psa, pak je tu pan Vladimír Kesl, který v roce 1995 získal potřebnou akreditaci na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a od té doby se zabývá profesionálními odchyty zvířat. V průběhu období let 1996 až 2006 odchytil se svými spolupracovníky více než 7000 zvířat na území jihočeské metropole. Od roku 2007 poskytuje také služby veřejnosti. A tak jsem za panem Keslem zajel, aby zjistil, co obnáší jeho práce. Dobrý den, pane Kesle.
Krásný den.
Řekněte, jaká zvířata jste schopen odchytit?
No tak, my v podstatě jsme schopni odchytit kde co. Gro naší práce jsou samozřejmě zvířata, která jsou závislá na lidské péči, čili nezabýváme se úplně volně žijícíma zvířaty, protože ty náleží záchranným stanicím pro handicapované živočichy. Ne, že bychom je nechytali, Taky to umíme, ale nenáleží nám to, takže třeba včera jsme poštolku jednu chytali a předávali jsme jí záchranné stanici, protože ty jsou na to specializovaní.
Co se stane s těmi odchycenými zvířaty poté?
V podstatě každé zvíře, které odchytíme, tak v první řadě zkontrolujeme, jestli má nějaké identifikační znaky, abychom mohli zjistit majitele. Zná čip, tetování, kroužky, ušní známky, prostě visačky s telefonním číslem. Čili v první řadě se zkontroluje to zvíře takto, jestli nemá nějaké označení. V případě, že tam to označení je, zjišťujeme majitele, případně ho vyzýváme, aby si zvíře převzal. Pokud majitele nezjistíme, tak to zvíře se zadokumentuje, respektive všechna zvířata se samozřejmě zadokumentují, ale vyfotografuje, zveřejní se na našich stránkách, umístí se do útulku. V útulku je mu poskytnuta adekvátní péče podle druhu. Potom se čeká, jestli se přihlásí majitel, v tom případě se mu vrací, anebo se ta zvířata uvolňují, nabízí do takzvané úschovy nebo náhradní péče.
Tento díl magazínu Máme rádi zvířata je věnován psům. Jak velké procento z vašich odchytů se týká právě psů?
Samozřejmě český národ je národ pejskařů, čili 70% odchycených zvířat jsou právě psy. Zbytek tvoří kočky zejména a ten úplně další zbyteček tvoří všechna ostatní zvířata, papoušci, plazy, drobná drůbež, menší hospodářská zvířata, ovce, kozy, prostě to, co se v okolí na těch vsích pohybuje a můžeme to najít.
Pojďme zpátky ke psům. Já jsem vás, pane Kesle, zachytil vlastně mezi akcemi. Jezdíte z odchytu na odchyt. Sedíme právě v autě, je tady strašné horko. Jezdíte také ke psům zavřených v autech?
Samozřejmě, že se tyhle ty případy vyskytují, ale nemáme toho tolik, jako třeba kolegové od městské policie z Budějovic přímo z města. Já musím říct, že náš rajon nebo teritorium nebo toto územní působnost je zejména v menších obcích v okolí českých Budějovic. Tam samozřejmě k tomu zavírání těch zvířat v těch autech tolik nedochází, ale minimálně jednou, dvakrát do roka třeba i vyjedeme. Samozřejmě, přestože vždycky před těmi vedry varujeme, aby tam lidé zvířata nezavírali, tak bohužel čas od času se to stane.
Kde se vemte?
Kesl, prosím. No, povídejte.
Jak je tedy velké území, které pokrýváte vaší odchytovou službou?
Tak já už jsem to naznačil, že našimi partnery jsou obecní a městský úřady v okolí českých Budějovic. Samozřejmě se musíme držet nějaké rozumné dojezdové vzdálenosti, protože když nás někdo volá na toulavého psa nebo jiné zvíře, tak musí být schopný tam nějak adekvátně dojet. Čili naše obvyklá vzdálenost je do 30 km v okolí Budějovic, kdy máme nasmlouváno v současné době asi 70 obecních úřadů, což je asi 160 obcí. Pod některý ty obecní úřady nebo městský úřady spadá více obcí. 350 zvířat a něco málo víc ročně.
Pane Kesl, doporučil byste majitelům, aby očipovali svého psa?
Doporučujeme to vždycky. Všechna zvířata, která odchází od nás z útulku novým majitelům, čili nevrací se těm původním, tak od nás odchází čipovaná. V současné době dokonce probíhá v parlamentu jednání o novele zákona o veterinární péči. Pokud to projde teď senátem a schválí prezident, tak bude čipování psů dokonce povinné. Čipování je samozřejmě výtečná věc, musím k tomu říct, pokud čipovat na jednu stranu, pak musíme registrovat. Musíme ten mikročip vložit do nějakého registru, kde teprve se propojí vlastně číslo toho mikročipu, protože mikročip není nic jiného než číslo, s konkrétním zvířetem a s konkrétním majitelem. Bez té registrace v registru, který je celostátní nebo lépe nadnárodní, nemá v podstatě čipování žádný význam. Dokonce ani registrace mikročipu v lokální databázi, jako je třeba databáze městského úřadu, v podstatě pro vyhledání psa nemá vůbec žádný dopad. Protože, znova opakuju, ten mikročip je jenom číslo. My když najdeme psa a zjistíme, že má mikročip, tak na nás vypadne přes čtečku 15 čísel za sebou jdoucích. To je všechno, co víme. Víme nějaký kód. A teprve, když ten kód vložíme do vyhledávače v počítači, tak na nás může vypadnout, kdo je jeho majitelem. A pokud je ten pes registrovaný v malé databázi, která není zahrnutá do těch vyhledávačů, tak my samozřejmě nevíme, jestli se máme ptát v Budějovicích, v Praze, v Brně, v Malontech. Protože na tom čipu to nepoznáme. Čili ta registrace musí být vždycky ve velké databázi, která je celorepubliková.
A když bych nechtěl psa čipovat, stačí třeba aspoň registrační známka na obojku?
Známky většinou přidělují obce, což je samozřejmě taky dobrá věc, protože už je to zase trošičku konkrétnější. Navíc ten mikročip my přečteme jenom pomocí nějakého zařízení, nepřečte to každý. Čili pokud má pes na krku na obojku známku, tak na té známce je nějaké číslo, většinou pořadové číslo, a je tam napsaná obec, ze které to zvíře nebo v které to zvíře je registrované. Čili zavoláme na obecní úřad, který je tam uvedený, tak jsou schopni nám podle toho čísla říct majitele. Vždycky lidem ještě doporučuju, kromě tohohle toho všeho, dejte na obojky těm zvířatům telefonní číslo. Je to nejjednodušší věc, nejlevnější. Každý, kdo umí číst a telefonovat, prostě si přečte číslo na obojku, zavolá, máte zvíře doma.
Poraďte, pane Kessel, co dělat, když se mi z jakéhokoliv důvodu zaběhne pes?
První rada možná taková až naivní, samozřejmě ho jít hledat. Okamžitě nečekat na to, jestli se mi vrátí nebo nevrátí. Samozřejmě lepší je dělat to ve dvou, kdy někdo čeká doma nebo na tom místě, kde se to zvíře ztratilo, a druhý teda postupně propátrává buď místa, kudy jste zvyklí chodit, a nebo okolí. Pokud toho psa hledáme, tak samozřejmě souběžně s tím je možné informovat obratem okolní obecní úřady, policii, městskou policii, případně útulky v okolí, tak, aby byla nějaká možnost vazby, kdyby se to zvíře někde objevilo. Pokud se nám to zvíře tady nepodaří najít v několika málo hodinách, tak potom je třeba v místě vyvěsit informační letáky, veškeré informace o zvířeti s kontakty na majitele zveřejnit na sociálních sítích, kde to hodně může pomoct. A pak existují třeba i takové služby, jako je Psí detektiv, což je v podstatě webová aplikace nebo občanský sdružení, který provozuje tuto tu aplikaci, kde můžete jednak tu ztrátu zvířete nahlásit a zveřejnit právě přes Facebook třeba, ale Psí detektiv vám může za drobnou úplatu třeba rozeslat právě zprávy o ztrátě psa na všechny obecní úřady, na všechny útulky a tak dále. Dokonce můžou provádět i místní pátrání.
Když u vás najdu mého ztraceného psa, kolik mě bude stát jeho vyzvednutí?
To je trošku individuální, řeknu obecně mezi 300-600 třeba to může stát, protože samozřejmě záleží na tom, kolik ujdeme kilometrů a kolik s tím psem strávíme času. Případně, pokud je tam třeba důležité nějaké ošetření bezprostředně, tak samozřejmě se hradí ta veterinární péče. Pokud tam to zvíře samozřejmě zůstává díl, tak pak je třeba počítat s tím, že ty náklady můžou růst za veterinární péči a můžou růst za pobyt toho zvířete v útulku.
Když se nepřihlásí majitel, smím si některého psa vzít domů a případně za jakých podmínek?
Tak já to vemu zase trošku ze široka. Všechny tyhle ty záležitosti upravuje zejména občanský zákoník. A občanský zákoník říká, že každý, kdo najde zvíře, které by někomu mohlo patřit, tak má v první řadě povinnost ho vrátit majiteli samozřejmě. A pokud majitel nezná, tak to musí nahlásit na obecním nebo městském úřadě v místě, kde se to zvíře našlo. A obec má povinnost se o to zvíře postarat. Ale je tam jeden paragraf, který říká, že to zvíře může zůstat u nálezce, čili bezprostředně po nálezu, pokud s tím nálezce souhlasí. A samozřejmě nahlásí to té obci. Čili pokud najdete zvíře toulavé, chytnete ho, pejska, kočičku, cokoliv, nahlásíte to na obci a řeknete, já bych si ho chtěl nechat, pak ano, je to možné. Nicméně původní majitel má pořád ze zákona 2 měsíce na to, aby se přihlásil a to zvíře si převzal zpátky. Pokud to nenahlásíte obci, jak to může být považováno za krádež? Pokud budeme hovořit o psovi z útulku, který se již dostal tedy do útulku, majitel se o něj nehlásí a vy si ho chcete v uvozovkách adoptovat, tak samozřejmě je v první řadě důležitý spojit se s tím útulkem. Vesměs útulky chtějí potom zájemci nějaké informace, k čemu chcete psa, chcete s ním sportovat, chcete ho domů jako mazlíčka, v jakých podmínkách to zvíře bude, prostě jaký ty základní informace. Pak zpravidla chceme, abyste k nám přijeli se na to zvíře podívat, my se podíváme na vás, znovu si to všechno jako proberem, prohovoříme, řekneme vám něco o tom zvířeti, jaký má požadavky, jaký má specifika. A pokud i přesto trváte na tom, že je to přesně ten pravý pes, který ho potřebujete mít doma, nebo kočička, nebo jakýkoliv jiný zvíře, tak samozřejmě se sepisuje smlouva o takzvaném svěření do úschovy, kdy, jak jsme hovořili o těch 2 měsících v případě, že si necháte zvíře nalezené, tak pokud to zvíře jde z útulku, tak tam je lhůta 4 měsíce ode dne nálezu, kdy má ten původní majitel nárok na vrácení. Čili na ty 4 měsíce ode dne nálezu vám to zvíře je pouze svěřeno do úschovy, kdy vy se o něj staráte, ale není úplně vaše. A teprve po uplynutí těch 4 měsíců na vás přechází vlastnické právo.
Pane Kessel, nezbývá než poděkovat za tu práci, kterou děláte, popřát vám zdraví, sílu a elán a energii k tomu, aby vždycky pejsek se vrátil ke svému majiteli.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hrdkou srst.
Veterinární listárna je otevřena. Vítám u mikrofonu paní zvěrolékařku Lucii Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Pěkné dopoledne. Dobrý den. A před sebou už máme další z dotazů, který došel na e-mail pořadu zvířata@cb.rozhlas.cz. Dobrý den. Náš starší kříženec v závorce asi 14 let najednou ztratil rovnováhu. Divně kýve hlavou ze strany na stranu a chodí jako já po několika pivech. Chuť k jídlu má stále, problém je jen ta rovnováha. Co se mu mohlo stát? Moc díky za radu, píše nám pan Ivan ze Sezimova Ústí.
Příčinou je pravděpodobně nějaké onemocnění mozku, které se velmi často vyskytuje jako porušení vlastně vestibulárního aparátu. Stejně přesně říká majitel, jako když má několik piv, to zvíře v podstatě není schopné udržet rovnováhu, může samozřejmě i padat na stranu, je tam třeba i zvracení. Typický pro tady ten poruchu toho vestibuláru je takový takzvaný nystagmus, to znamená, že mu vlastně jako jezdí oči ze strany na stranu nebo ze zhora dolů. V tomto případě potom je důležité samozřejmě vyšetření, protože vestibulární systém může být jedna, která jakoby syndrom, to znamená vlastně onemocnění náhle, u kterého třeba nevíme ani příčinu, ale stejně tak může být příčinou třeba i zánět vnitřního ucha, který tento problém může způsobovat. Dalšími příčinami, které jsou, tak může být třeba i zánět vlastně mozku a míchy, může to být nádorové onemocnění, takže určitě navštívit veterináře, to zvíře prohlédnout a pokud samozřejmě léčba, tak většinou se používají vitamíny na skupiny B, může se používat třeba i preparáty na prokrvení mozku, někdy se používají i kortikoidy a pokud samozřejmě by se mluvilo i nějaké křečovité stavy, po případě zhoršení stavu, tak vlastně diagnostickou metodou pro vyšetření mozku v podstatě je pouze CTčko a nebo magnetická rezonance.
Tak to byla další cenná rada paní veterinářky Lucie Míkové. My se těšíme na další vaše dotazy na e-mailové adrese zvířata@cb.rozhlas.cz. Odpovědi uslyšíte opět na konci příštího dílu magazínu Máme rádi zvířata. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký den.
A to je pro dnešek všechno. Víc se do našeho magazínu Máme rádi zvířata nevejde. Už teď ale připravujeme další díl věnovaný psům a ten na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte třetí čtvrtek v měsíci září. Užívejte léta, koupejte psy, choďte s nimi na procházky a mějte rádi zvířata. To si přeje Luboš Voráček.
Máme rádi zvířata,
máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.